20-nji bab. Dawud ol yerden Adullam gowagyna gaçdy. Dawudyň agalary hem onuň atasynyň tutuş maşgalaty muny eşidip onuň ýanyna geldiler. Edilýärler, bergi borja batarlar hem näradylaryň ähliti onuň ýanyna ýygnaşdylar. Şeý dip Dawud ýanyna ýygnan 400 goly adama baş tutan boldy. Dawud ol yerden Mowab'daki Mizpa'a gitti. Ol Mowab paçatına. Hudayın beni näme etjek belli bolýança kakam bilen ejemi öz ýanyňyzda saklap bilmezmisiňiz? Diýdi. Şey dip Dawud kakasy bilen ejesini Mowab paçatynyň ýanyna getirdi. Dawudyň gowakda bolan döwrüni olar onuň ýanyna boldular. Gat peýgamber Dawudy. Gowagy taşla. Yahuda ýurduna git. Diýdi. Şoňra Dawud ol ýerden çykyp Heret tokoyna gitdi. Dawudyň we onuň ýanyndakylaryň tapylanyny Şaul eşitdi. Ol Gibgadaky bir depede ýylgynyň aşagyna oturdy. Elinde naýdaty bardy. Nökerleriniň ähliti onuň daşyny alyp durdular. Şaul ýanyndaky nökerlerine şeýle diýdi. Ey Benyaminler, tiredeşlerim, inni ulag atyň. Ýeşaýyň ogly siziň her biriňde meýdanlar üzümçülükler berermikä? Ol sizi müňbaşlar hem ýüzbaşlar edermikä? Şonuň üçin meniň garşyma dil düşüp gurudyňmy? Oglumyň Ýeşaýyň ogly bilen ülpet bolanyny maňa habar bereniňiz bolmady. Bu günkü gün görşüňiz ýaly oglum öz nökerim meniň garşyma dudak gurbagy üteklänini, biriňiz de maňa nefsiňiz agyrmady. Ol hakda maňa dil ýarmadyňyz. Şol wagty Şawulyň nökerleriniň gapdanyna duran Edomly döwek. Ýeşaýyň oglunyň Ahitubyň ogly Ahimeleň ýanyna Nob galasyna gelenini gördüm. Ol Dawud üçin Rebbe ýüz tutup, onuň sapary barady sorady we oňa ady hemde Jalut bilişiniň kylyjyny berdi, diýdi. Şawul Ahitubyň ogly Ahimelek ruhanyny onuň tutuş maşgalasyny Nob galasynyňaky ähli ruhanylary getirmek üçin adam iýerdi. Olaryň ählisi paçanyň ýanyna geldiler. Şawul Ahimelege: "Inni maňa gulak as, ey Ahitubyň ogly," diýdi. Ol: "Gulak asýaryn hökümdarym," diýdi. Şawul oňa şeýle diýdi: "Näme üçin Ýeşaýyň ogly kiňiz meniň garşyma dil düşüp gurudyňyz? Näme üçin sen oňa çörekdir kılıç berdiň we onuň üçin Hudaýy ýüz tutup onuň sapary barady soradyň? Görşüň ýaly şey dip ol meniň garşyma dudak gurdy." Ahimelek Şawula şeýle jogap berdi: "Dawud seniň nökerleriň iň wepalı sahyryn. Ol seniň giýewiň, baş jan penaň hem de seniň köşüňde iň hormatly adamdyr. Hudaýy ýüz tutup Dawud barada bu meniň ilkinji gedek soraýşym näme? Yok, meniň özümi de meniň atamyň maşgalarynyň kimdir başga birinde, goý paçahym günäkärlemesin. Seniň gulun bu işden düýbünden habar yokdur. Paça, Ahimelek, seniň özüňiň de ataň maşgalasynyň da öljegine şek yokdur," diýdi. Paça ýanyna duran jan penatyna: "Bol, Rebbiň ruhanylaryny öldür. Sebäbi olaram Dawudy goldaýarlar. Olar onuň gaçyp ýörenini bilmem, maňa habar bermendirler," diýdi. Ýöne paçanyň nökerleri Rebbiň ruhanylaryna el götürmediler. Soňra paça ruhanylary öldürmegi döwege buyurdy. Edomdan bolan döwek ruhanylary gyrdy. Şol gün ol Nepis zygyr matadan tikilen efod geýnin 85 ruhanyny öldürdi. Şawul ruhanylaryň galasy bolan Nob galasyny kılıçdan geçirdi. Ol erkekdir ayalary, çağa çuğulary, mal garalary, eşekleri, dowurlary hemmetini kılıçdan geçirdi. Ýöne Ahitubyň agdyklarynyň biri, Ahimeleň oglularynyň biri bolan Abiatar kaçyp başyny gutardy we Dawudyň iýdinden gitdi. Abiatar Şawulyň Rebbiň ruhanylaryny gyrgyna berendigini Dawuda habar berdi. Dawud Abiatara şeýle diýdi: "Ol ýerde Edomly döwegi görüp, men onuň Şawula habar berjekdigini şol gün anyk bildim. Senin atağın tutuş maşgılatının ölümü için men günahkar. Menin yanımda kal. Özünüm korkma. Çünkü menin kastıma çıkanın senin hem kastına çıktığıdır. Emma sen menin penağımdasın.